Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στον αθλητισμό. Πάμε στη δεύτερη μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενεί το νέο αθλητικό κέντρο στην περιοχή του Καρτερού. Μιλάμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball, αυτή τη φορά ανδρών γυναικών. Να δώσουμε την είδηση καταρχάς που αφορά τη χώρα μας. Η ανδρική ομάδα πέρασε στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα επικράτησε στα πέναλτι της Ισπανίας και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη, και μια νίκη που της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει στο όνειρο να κατακτήσει ακόμα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε να συνομιλήσουμε για τη διοργάνωση συνολικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Handball, τον κύριο Κώστα Χατζηδημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηδημητρίου.
Καλησπέρα σας και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, εντάξει, έχετε πολυετή εμπειρία στον χώρο του handball. Έχετε γυρίσει, και γι' αυτό την επικαλούμε την εμπειρία σας, πολλά αθλητικά κέντρα, αγωνιστικούς χώρους, όχι μόνο εντός της Ελλάδας αλλά και εκτός της Ελλάδας, και θα ήθελα ένα έτσι, πρώτο σχόλιο, μια αποτίμηση, εκτίμηση για αυτό που δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Εσείς δεν γνωρίζετε την περιοχή, εμείς την γνωρίζουμε εκ του μηδενός στη συγκεκριμένη περιοχή, μια νέα αθλητική κατάσταση που δεν υπήρχε ούτε καν η υποψία της μέχρι και πριν από τρεις μήνες.
Οι εγκαταστάσεις είναι καταπληκτικές. Βέβαια, το τι λέω εγώ δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει τι λένε οι ξένες αποστολές. Γιατί αυτές είναι ο καθρέφτης. Γιατί εμείς εδώ είναι επί της ουσίας είναι σαν το σπίτι μας. Οπότε δεν μπορούμε να το πονέψουμε. Το σημαντικό είναι ότι οι ξένες αποστολές είναι κατευθυνσιασμένες. Δεν υπάρχει κακό σχόλιο από κάποια ομάδα. Όλες έχουν να πούνε τα καλύτερα, ότι είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο εγκαταστάσεις για αθλήματα παραλίας, για παράκτια αθλήματα όπως είναι προτιμότερο. Είναι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι δίπλα στην παραλία, σε μια παραλία πολύ υψηλού επίπεδου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις και σε άλλες χώρες φυσικά, αλλά ο συνδυασμός των γηπέδων δίπλα στη θάλασσα του Ηρακλείου, στη θάλασσα της Κρήτης, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι μοναδικό που δεν το βρίσκει εύκολα κανείς. Έχουμε δηλαδή συμμετέχει σε διοργανώσεις που διεξάγονται δίπλα σε λίμνη, δίπλα σε θάλασσες που δεν σου κάνει κέφι καν να μπει στη θάλασσα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην τελειώνει ο αγώνας και να πηγαίνει για μπάνιο. Κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί πέραν από τις εγκαταστάσεις που απολαμβάνουν, απολαμβάνουν και την θάλασσα, την παραλία μας, και είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για το Ηράκλειο, την Κρήτη και την πατρίδα.
Θα έρθω σε αυτό, στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, όπως λέμε συχνά. Αλήθεια, επειδή έχετε γυρίσει αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει κάτι στον υπόλοιπο κόσμο, είτε σε Ευρώπη είτε εκτός Ευρώπης, σαν αθλητική εγκατάσταση που να λέτε, να, εδώ έγινε μια τέτοια δουλειά σοβαρή που μου θύμισε, ξέρω εγώ, την αθλητική εγκατάσταση που επισκέφθηκα σε αυτή τη χώρα?
Ναι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις σε πολλές χώρες οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Όμως εδώ το πρωτότυπο είναι ότι τα γήπεδα χτίστηκαν σε 2,5 μήνες. Το οποίο δεν έχει προηγούμενο.
Καλά, για εμάς εδώ στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους.
Δεν έχει προηγούμενο για καμία χώρα. Πόσο μάλλον για την Ελλάδα φυσικά, έτσι. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά αυτή η ταχύτητα, μόλις σε 2,5 μήνες να στηθεί μια ολόκληρη κατάσταση που έχουν προβλεφθεί τα πάντα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αποχετεύσεις, πράγματα πολύ δύσκολα, τα οποία όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πραγματικά τις καλύτερες των εντυπώσεων σε όλους τους επισκέπτες, όχι μόνο στους αθλητές, στους παράγοντες, αλλά και στους φιλάθλους, που απολαμβάνουν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα γήπεδα και μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν και αγώνες πολύ ψηλού επίπεδου.
Θα καταλήξω στο αγωνιστικό σκέλος, μιας και μας δώσετε ό,τι νεότερο υπάρχει από τις δύο εθνικές ομάδες, ανδρών και γυναικών, αλλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχετε και την εμπειρία αυτή, ξέρετε, η ανησυχία και εδώ της τοπικής κοινωνίας, που αντιλαμβανόμαστε μετά το κάζο που έχουμε πάθει σε εθνικό επίπεδο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, και λέω κάζω όχι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για το τι έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ανησυχία είναι μία.
Για την επόμενη μέρα.
Βέβαια. Πώς αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν θα παραδοθούν βορρά στις λαιλασίες, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουμε δει τα τελευταία 18 χρόνια στη χώρα.
Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό, δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο που θα το βάλει σε εφαρμογή το Υφυπουργείο Αθλητισμού, το ΕΑΚΙ, εδώ που ανήκουν οι εγκαταστάσεις, και όλη η αθλητική οικογένεια, γιατί εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με το Υφυπουργείο και με το ΕΑΚΙ, που okay, είναι.
Γι' αυτό σας ρώτησα. Εντάξει,
το
ΕΑΚΙ και το Υπουργείο θα κάνουν το δικό τους κομμάτι και θα κρυθούν κιόλας. Εγώ εδώ, ρωτάω την αθλητική κοινότητα τώρα.
Ακριβώς. Εδώ η αθλητική οικογένεια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα γήπεδα, να δημιουργήσει τουρνουά, ομάδες και beach handball φυσικά, τώρα που είναι και αφορμή. Υπάρχουν ομάδες beach volley, να φτιαχτούν και ομάδες beach soccer, και να εκμεταλλευτούν αυτά τα φανταστικά γήπεδα και να έχουν ζωή καθημερινά. Εξάλλου η Κρήτη είναι ένα μέρος ευλογημένο, με ήλιο, καλοκαίρι ουσιαστικά τους 10 από τους 12 μήνες του χρόνου, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε 100%. Με διεθνή τουρνουά πλέον εδώ πέρα μπορούν να γίνουν τα πάντα. Θα γίνουν του χρόνου μεσογειακοί παράκτη, πόσο μάλλον να γίνουν μικρότερου ελληνικού τουρνουά, και EBT Masters στο Beach Carbon που γίνουν, και Masters στο Beach Volley και στο Beach Soccer μεγάλες διοργανώσεις. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να αναλάβει αυτή η διοργάνωση. Ακόμα και Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων όσον αφορά το κομμάτι των παράκτων αθλημάτων. Είναι τέτοια η δυναμική της εγκατάστασης, και επαναλαμβάνω, σε συνδυασμό με την καταπληκτική παραλία που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από τα γήπεδα.
Να πούμε και κάτι άλλο, να μας βοηθήσετε δηλαδή να το επιβεβαιώσουμε, κυρίως για τους ακροατές, ότι εντάξει, μιλάμε για αθλήματα παραλίας και ο καθένας τα συνδέει τα αθλήματα παραλίας, λογικό, μόνο ή αποκλειστικά με την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρούμε λογικό ότι ανάγκες προπόνησης υπάρχουν και το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο και το Φλεβάρι.
Και προετοιμασίας και προπόνησης, γιατί μπορεί αγώνες να είναι το καλοκαίρι. Αλλά οι ομάδες δεν γίνεται όλο το χρόνο να μην κάνουν τίποτα και να πάνε να παίξουν το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, η δική μας εθνική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία 2 μήνες πριν. Για να έρθει εδώ να παίξει.
Όπου προετοιμαζόταν, σε ποια περιοχή?
Στη Θεσσαλονίκη προετοιμαζόταν, γιατί δεν ήταν εδώ έτοιμες ακόμα οι καταστάσεις. Ήταν στην Θεσσαλονίκη, στο Ανατόλια, το κολέγιο, και φυσικά είναι και η καταστάση στα Vanguard πάνω στο χωριό της Ειρήνης. Και με την ευκαιρία θέλω να τους ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας βοηθάνε όλα αυτά τα χρόνια στην προετοιμασία μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή έγινε μια καινούργια κατάσταση, όλους αυτούς που μας έδωσαν χέρι βοηθείας όταν δεν υπήρχε κανένα γήπεδο στη χώρα. Γιατί αυτές εδώ οι εγκαταστάσεις είναι καινούργιες και είναι και οι μοναδικές μόνιμες κρατικές εγκαταστάσεις, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και εδώ έχουν βρει ένα σπίτι, όχι μόνο το beach handball, το beach volley, το beach soccer και όλα τα παράκτια.
Εδώ τώρα μας δίνεται την αφορμή και τη δυνατότητα να επισημάνουμε κάτι το οποίο, και είναι ευθύνη και των δημοσιογράφων εννοώ, ότι δεν έχει επισημανθεί όσο τουλάχιστον το αξίζει. Το γεγονός ότι, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με, για beach volley, beach handball, επί της ουσίας δημόσια αθλητική δομή δεν υπάρχει. Καλά το καταλαβαίνω?
Για beach handball δεν υπάρχει σίγουρα. Αυτή είναι η πρώτη. Εδώ πήραμε παγκόσμιο το 2018, η Εθνική Γυναικών, χωρίς να υπάρχει προπονητήριο, το οποίο είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι η πρώτη κρατική μόνιμη κατάσταση που δημιουργείται. Το beach volley έχει κάποια προπονητήρια και στην Μίκρα, στη Θεσσαλονίκη, και στο Φάληρο, στο ΣΕΦ. Έχει κάποιους χώρους δηλαδή, και έχουν γίνει και πάρα πολλά ιδιωτικά, πολύ υψηλό επίπεδο γήπεδα. Γιατί το beach volley καλλιεργείται στη χώρα μας πολλά χρόνια, έτσι, πριν από το beach handball. Δεν έχει το πρόβλημα που έχει το beach handball. Υπάρχουν δηλαδή γήπεδα, υπάρχουν εγκαταστάσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο beach handball και στο beach soccer. Και για το beach handball γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είμαι στην Ομοσπονδία πολλά χρόνια, ότι δεν είχαμε ένα χώρο όπου θα μπορούσαν οι εθνικές ομάδες, αλλά και τα σωματεία, να καλλιεργήσουν το άθλημα σε συστηματική βάση. Κάποια γήπεδα έχουν φτιαχτεί στο Καπανδρίτη, στην Ελευσίνα, αυτά είναι πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά κρατικές εγκαταστάσεις επίπεδου τέτοιου βεληνικού, όχι, δεν είχαμε. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία που τις έχουμε από εδώ και στο εξή, θα τις έχουμε. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Εμείς τουλάχιστον σαν Beach Handball θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εδώ κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Και δύο, γιατί όχι, ένα εθνικών ομάδων και ένα τουρνουά ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί έχει το κύπελλο Ελλάδος, γιατί έχει μια τελική φάση.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε πριν σε μια κατηγορία αθλητών, τους Master, και θέλω να μείνω σε αυτό γιατί. Διότι η ενεργεία και κορυφαίου επίπεδου αθλητές σίγουρα εκτοξεύουν σε δημοφιλία μια αθλητική εγκατάσταση, μια περιοχή ενδεχομένως στην οποία φιλοξενείται η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση. Αλλά αυτό που λέμε αθλητικό τουρισμό, επί της ουσίας από τους μάστερ ερασιτέχνες που θα φέρουν την οικογένεια, που θα κάνουν και διακοπές σε συνδυασμό, είναι εκείνοι που θα το περπατήσουν. Κάνω λάθος?
Είναι σωστό αυτό που λέτε. Όσον αφορά την ορολογία Masters, Masters να πω ότι είναι ουσιαστικά το EPT European Tour και στο Hardball, στο Beach Hardball και στο Beach Volley. Αλλά οι Masters σε μια ορολογία γενικότερη όσον αφορά είναι οι βετεράνοι αθλητές.
Ακριβώς.
Πράγματι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά τουρνουά πλέον σε όλο τον κόσμο, σε πολλά αθλήματα που συμμετέχουν βετεράνοι αθλητές και είναι η επιτομή του αθλητικού τουρισμού. Και βέβαια, εδώ και αυτό που κάνουμε εμείς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι αθλητικός τουρισμός. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι, πολλές οικογένειες, πολλοί συγγενείς αθλητών και παραγόντων που βρίσκονται εδώ στο Ηράκλειο να παρακολουθήσουν τους αγώνες και παράλληλα να κάνουν τις διακοπές τους. Το έχουν δει ως μια μοναδική ευκαιρία. Είχαμε τουλάχιστον 50-60 Σουηδούς που ήρθαν για την Εθνική Σουηδίας, που ήταν πολύ κοντά στην ομάδα. Αργεντίνους, πάρα πολλούς Ισπανούς. Mm-hmm. Που δεν θα ερχόντουσαν στην χώρα μας αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον, αν δεν υπήρχε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και δεν ήταν ένα κίνητρο η εθνική τους ομάδα να την παρακολουθήσουν από κοντά.
Και, για τους Σουηδούς έχουμε Σουηδούς, δόξα τω Θεώ. Για Αργεντίνους σίγουρα δεν νομίζουμε να είχαν στην ατζέντα τους την Κρήτη για τουρισμό.
Ναι, πολύ μακρινό ταξίδι, και οι Ιορδανοί έχουν έρθει, από παντού έχουν έρθει, δεν υπάρχει. Πιστεύω όλες οι ομάδες εδώ έχουν, έστω και από έναν φίλαθλο που έχει ταξιδέψει από πάρα πολύ μακριά. Ουρουγουάη, Βραζιλία, ακόμα και από χώρες της Αφρικής. Γενικότερα είναι μια διοργάνωση από τις κορυφές που έχει αναλάβει ποτέ η χώρα μας οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί είναι 32 και 64 χώρες, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ απαιτητική η διοργάνωση, σε δύο εβδομάδες και σε τουριστική σεζόν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήρθαμε εδώ τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο, έτσι, ήρθαμε σε μια εποχή που είναι φουλ τουριστική περίοδος, τα ξενοδοχεία έχουν πάρα πολύ κόσμο, μετακινήσεις δεν είναι τόσο εύκολες, διότι υπάρχει και κίνηση στους δρόμους πλέον, είναι καλοκαίρι, και φυσικά οι τιμές έχουν αυξηθεί παντού λόγω του πολέμου στην Ευρώπη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία οπωσδήποτε δυσκόλεψαν το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής στο να διοργανώσει άρτια αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε τώρα με το καθαρά αγωνιστικό μέρος. Ναι. Στα προημιτελικά η Εθνική Ομάδα Ανδρών. Τι
και
έχουν να περιμένουν?
Ανδρών και γυναικών. Πριν από λίγο κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 2-0. Έτσι λοιπόν έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και θα έλεγα ταυτόχρονα μια μοναδικό γεγονός στην ιστορία του αθλήματος να έχουμε δύο εθνικές ομάδες στους 8 του κόσμου μέσα σε μια μέρα, μέσα σε λίγες ώρες βασικά. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό handball, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, γιατί είναι μια διοργάνωση που εδώ βρίσκονται όλα τα μεγάλα ονόματα του beach handball και όχι μόνο, όλα τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού. Είναι εδώ η Ισπανία, είναι εδώ η Γερμανία, είναι εδώ η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, δηλαδή όλες οι προηγμένες αθλητικά χώρες βρίσκονται εδώ. Η Εθνική Ανδρών λοιπόν κέρδισε την Ισπανία, που είναι η κορυφαία νίκη της στην ιστορία της, βάσει αντιπάλου με την Ισπανία να έχει 3 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το τελευταίο μάλιστα το 2017, δηλαδή πρόσφατα, πριν από 3 διοργανώσεις, με ανατροπή. 2-1 και ενώ ήμασταν πίσω στο πρώτο σετ πολλά τέρματα διαφορά, το δεύτερο καταφέραμε και το πήραμε με ένα γκολ του Ελευθεριάδη σχεδόν σε νεκρό χρόνο και στο golden goal, στο χρυσό γκολ, γιατί στην ισοπαλία όταν υπάρχει χρυσό γκολ στα σετ και στα πέναλτι, στα shoot out, όπως έτσι είναι η ορολογία στο beach handball, πιο ψύχραμε πήραμε την νίκη. Και η εθνική γυναικών, υπάρχει διαφορά δυναμικότητα με τους Αμερικανίδες, κέρδισε εύκολα με 2-0. Μια εθνική γυναικών που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, υπερασπίζεται εδώ στην πατρίδα μας τον τίτλο που κατέχετε στο Καζάν του 2018. Έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στους 8. Έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια τη σημερινή μέρα. Παίζουμε το απόγευμα η εθνική γυναικών. Εθνική Ανδρών θα παίξει με την Ουρουγουάη και η εθνική γυναικών με την Ισπανία. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 7:40 και στις 8:30. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει τις ελληνικές ομάδες. Θα έχει πέσει και η θερμοκρασία εκείνη την ώρα. Θα είναι δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, διότι σημασία έχει και το πλασάρισμα στον όμιλο για τη διασταύρωση στα Χιαστήπρο ημιτελικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί στους άλλους ομίλους απέναντι υπάρχουν πολύ μεγάλες ομάδες και καλό θα ήταν κάποιες αυτές να αποφύγουμε. Οπότε 7:40 Ελλάδα-Ισπανία στις γυναίκες, 8:30 Ελλάδα-Ουρουγουάη στις άνδρες. Να θυμίσω ότι υπάρχει πλέον απευθείας σύνδεση με ΚΤΕΛ του Ηρακλείου με το Καρτερός Beach Sport Center που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με δρομολόγια ανά 2 ώρες, και είναι μια ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο κίνητο πιστεύω για όλους τους Ηρακλειώτες να έρθουν εδώ να δουν αγώνες που ίσως να μην έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν.
Θα μπορεί κάποιος να πάρει το λεωφορείο δωρεάν, να φτάσει
στο γήπεδο.
Βεβαίως, να φτάσει στο Καρτερό νωρίτερα από τους αγώνες, να κάνει τη βουτιά του, να δροσιστεί.
Να κάνει το μπάνιο του, να και την πυρίτσα του.
Το απόγευμα να δει τα δύο μάτς.
Και να δει την εθνική μας ομάδα να χειροκροτήσει προσπάθειες των αθλητών που τόσο πολύ έχουν ανάγκη.
Δεν μου λέτε τώρα εκτίμηση. Βρισκόμαστε στους 8. Καλά, για την ομάδα γυναικών που εντάξει είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Ίσως, δεν λέω ότι είναι πιο εύκολα, σίγουρα υπάρχουν μεγαλύτερες προσδοκίες, γι' αυτό το λέω. Αλλά υπάρχει και εκτίμηση βάσει και το πώς έχετε μετρήσει τους αντιπάλους, γι' αυτό το λέω.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το beach handball είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα. Και είναι απρόβλεπτο διότι η έκπληξη είναι πολύ πιο εύκολη να γίνει και από το handball της άλλας και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο και από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Είναι ένα σπορ το οποίο το outsider έχει πολλές πιθανότητες να πάρει μία νίκη αν καταφέρει και στείλει το παιχνίδι στα shootout, που είναι μια διαδικασία που πραγματικά εκεί μπορεί να κερδίσει, έχει 50-50. Δεν υπάρχει φαβορή και outsider στα shootout, όπως είναι η διαδικασία των πέναλτι στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει στο ποδόσφαιρο στα πέναλτι σαν αγώνα από ότι στο beach handball. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Σίγουρα είμαστε καλά. Έχουμε παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και οι δύο ομάδες μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως τα δύσκολα τώρα ξεκινούν. Υπάρχουν ομάδες όπως η Κροατία και η Βραζιλία στους άντρες που είναι υπερδυνάμεις. Και η Γερμανία στις γυναίκες και η Βραζιλία επίσης. Και η Νορβηγία. Δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι εμείς το παίξουμε μαζί τους, είμαστε το φαβορί. Οπωσδήποτε έχουμε την εμπειρία να το διαχειριστούμε τουλάχιστον οι γυναίκες. Αλλά από εκεί και πέρα πρόβληση δεν μπορούμε να κάνουμε. Το στόχο τον έχουμε εξασφαλίσει, που ήταν η οκτάδα, ήταν ο αρχικός μας στόχος στη χώρα μας εδώ. Και είναι σημαντικό να είσαι στο του κόσμου, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα. Είμαστε επιτυχημένοι. Τώρα από εδώ και πέρα τα πάντα γίνονται. Είναι νοκάουτ παιχνίδια.
Όλα ανοιχτά λοιπόν.
Μπορούμε από μετάλλιο, που θα ήταν μια τεράστια επιτυχία, μέχρι να τερμίνουμε 8η, που επίσης επαναλαμβάνω.
Που επίσης είναι επιτυχία. Κύριε Χατζηδημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την πρόκριση στους 8 και καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και
στις
δύο ομάδες.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζηδημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Handball. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.